je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 24. septembra 2008. u ovom programu uz ostalo analiziramo. Reakcije u Bosni i Hercegovini na sinoćni istup Harisa Silajdžića na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, u kojem je uz ostalo optužio Republiku Srpsku za opstrukciju povratka izbjeglica. O tome Bakir Izetbegović, jedan od čelnika stranke demokratske akcije, kaže.
Na jedan način u pravu, na drugi nije. Ne vjerujem da će u ovoj situaciji, ali sam nešto uspjet napraviti ovom pričom. Nažalost, ali u stvari, kad svoje srce upitam, pravu je.
Silajdžićev istup ocjenjuje bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
On će sasvim sigurno biti doživljen kao čovjek koji živi u prošlosti, koji može samo razgovarati i razmišljati starom retorikom, ratnim riječnikom, a opšti imidž Bosne i Hercegovine će poslije ovoga biti jako loš.
Objavljujemo reakcije na prijedlog izmijenjene optužnice protiv Radovana Karadžića, koji je jučer podnijelo tužiteljstvo Haškog tribunala. Njegov odvjetnik Svetozar Vojačić kaže.
Sada vam kažem, ide u prilog taka jedna optužnica, jer sve što su navodi nebulozni, razumete, mi ćemo je lakše oboriti.
Bivši zatočenik srpskih logora u BiH, Muharem Murselović, u izmijenjenoj optužnici protiv Karadžića kaže.
Ovdje se desilo nešto i prije Srebrenice. Sam podatak da je u Prijedoru ubijeno 4158 civila govori o razmjerama zločina koji se desio.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Nastup Harisa Silajdžića, predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine na 63. sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku, za dio je političke javnosti u BiH bio sporan još i prije nego li on sinoć održao svoj govor pred ovim tijelom Ujedinjenih naroda. Sadržaj onoga što je Silajdžić rekao dodatno je razbuktao strasti. Zbog čega iz Sarajeva Žana Kovačević.
Govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, u kojem je pozvao ovu svjetsku organizaciju da ispravi greške iz rata, što je između ostalog i Dejtonski mirovni sporazum i sve što on donosi, kako se i očekivalo, pokrenuo je burne reakcije u zemlji. Prvi je reagovao njegov kolega iz predsjedništva, srpski član Nebojša Radmanović, koji je ocijenio da je Silajdžić zloupotrijebio govornicu Ujedinjenih nacija i iznio lični pogled i netačne podatke o Bosni i Hercegovini, te pozvao na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Silajdžićev govor, u kojem između ostalog optužuje Republiku Srpsku za opstrukciju manjinskog povratka, sigurno ne doprinosi miru u Bosni i Hercegovini, ali isto tako i nije daleko od istine, kaže jedan od poslanika stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Bakir Izetbegović.
Dakle, moje se srce slaže s njegovim izjavama, vjerovatno trebamo na drugi način da rješavamo stvari u Bosni i Hercegovini, da smirimo tenzije, da smanjimo turbulencije. Ne znam koliko je njegova, dakle, taktika u politici ispravna, a svaki Bošnjak zna šta se desilo, zna da smo etnički očišćeni, znamo da se to pretvorilo u entitet koji pripada samo jednom narodu. Na jedan način u pravu, na drugi nije. Ne vjerujem da će u ovoj situaciji, ovaj odnosu snaga i konstelacije političko i svakom međunarodnom zajednicom nešto uspjeti napraviti ovom pričom. Nažalost, ali u stvari, kad svoje srce upitam, pravo je.
Ovakav istup i sve što je Silajdžić rekao pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je stvaranje negativne atmosfere pred početak razgovora o ustavnim promjenama i pokušaj dokazivanja da ovakva Bosna i Hercegovina ne može opstati, mišljenje je Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke.
Očito je da se želi pokazati kako ne mogu institucije Bosne i Hercegovine funkcionirati. I to je cilj nekih političkih snaga danas u Bosni i Hercegovini, pri tome mislim i na gospodina Silajdžića. Cilj je dakle da predsjedništvo ne može funkcionisati, ne poštuju se odluke, znači ne poštuje predsjedništvo svoju odluku o vođenju vanjske politike. Cilj je pokazati kako ovakav savjet ministara ne može funkcionisati i na kraju krajeva cilj je pokazati kako parlament ne može funkcionisati na način kako funkcioniše i valjda stvoriti jednu negativnu atmosferu pred ustavne promjene.
Nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ističe da ovakvi istupi bosansko-hercegovačkih zvaničnika u svijetu daju lošu sliku o zemlji, ali vjeruje kako će najviše štete od ovog govora u Ujedinjenim nacijama imati sam Silajdžić.
On će sasvim sigurno biti doživljen kao čovjek koji živi u prošlosti, koji može samo razgovarati i razmišljati starom retorikom, ratnim riječnikom, a opšti imidž Bosne i Hercegovine će poslije ovoga biti jako loš. Što najgore, gospodin Silajdžić se takmiči, zloupotrebljava brojeve. On je čovjek koji je svoje vreme govorio o 300.000 mrtvih, sada o 200.000 mrtvih, licitirao tim žrtvama. Šteta šteta, ogromna šteta za Bosnu i Hercegovinu.
Nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović sjeća se kako je tadašnji saziv u kojem su još sjedili Paravac i Tihić bio pod stalnom kritikom, iako je radio puno bolje nego što to danas čini aktuelni šef države.
Za cijelog mandata nijedan od članova predsjedništva nije imao potrebe podsezati vital nacionalni interes, a sada vidite da i nema sjednica, ili ako ih ima onda nužno iz nje izlaze konflikti, posjete dvojice, nikad trojice, odlazak vani neujednačeno, nekontrolirano, nedogovoreno, nastupi su sa aspekta nacionalnog.
Sileđićev govor i ponašanje pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija najbolje oslikava stanje u Bosni i Hercegovini i dokazuje da ne postoji platforma u međunarodnoj politici, ali ni o djelovanju u zemlji, naglašava Mirena Malić iz Socijaldemokratske partije, koja je članica delegacije u Savjetu Europe.
Mi nikad nemamo stav. Uvijek su svi slobodni strelci i uvijek možete čuti potpuno dijametralno suprotna mišljenja, ali ono što je najveća farsa je što se svi zaklinju u Bosnu i Hercegovini. I kad je najočitije ruše, svi nas ubjeđuju da je kamion avion. Mislim, to je već, da iskoristim staru frazu, bilo bi već presmiješno da nije pretužno. Znate, mi stalno tješimo da ne može biti gore, onda postajemo svjedoci da nam je sve gore. I to je ono što je u stvari najžalostnije.
O istupu iznijetim stavovima predsjedavajućeg Silajđića pred Ujedinjenim nacijama uskoro bi mogla raspravljati Narodna skupština Republike Srpske. Naime, takav zahtjev uputili su predsjednik ovog entiteta Rajko Kuzmanović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, koji su zatražili da se na vanrednoj sjednici entitetskog parlamenta raspravlja o ukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini, a sve nakon Silajđićevog neusaglašenog istupa i deklaracije koju je uputila Stranka demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužiteljstvo Haškog tribunala podnijelo je utorak prijedlog izmijenjene optužnice protiv Radovana Karadžića, koja bi trebala omogućiti efikasnije suđenje u ovom slučaju. Izmjene se uglavnom odnose na smanjenje broja općina u kojima su počinjeni zločini. Uz to, za razliku od prve optužnice, koja je sadržavala samo jednu tačku za genocid, u promijenjenoj se Karadžića tereti za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima na području 10 općina u BiH i posebno za genocid u Srebrenici. Uz to, tužiteljstvo je odustalo od optužbi za kršenje ženevskih konvencija, a koje podrazumijevaju dokazivanje da je sukob u Bosni i Hercegovini imao međunarodne dimenzije. O reakcijama na izmijenjeni tekst optužnice u Bosni i Hercegovini i Srbiji u izvještajima Milorada Milojevića i Branke Mihajlović.
Ono što je izazvalo najviše komentara u novoj optužnici protiv Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom jeste terećenje za činjenje genocida ne samo u Srebrenici 1995. godine, nego i u još 10 opština u Bosni i Hercegovini, Višegradu, Prijedoru, Bratuncu, Foči, Brčkom, Ključu, Kotor Varoši, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku tokom 1992. godine. Predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, pozdravila je u optužnicu, dodavši da je svima jasno da se genocid nije dogodio samo u Srebrenici.
Znamo da je bilo jako dosta logora, znamo da je bilo protjerivanje ljudi i to je jedna vrsta genocida, znamo da je bilo etničko čišćenje i na kraju zločinac koji je najodgovorniji za sve ovo što se je desilo na ovim prostorima mora i treba odgovarati. Samo bih želila da njegovo suđenje traje što kraće, da ne bi bilo ko sa Miloševićem i da ne bi bilo ko sa Šešeljom.
Bivši logoraš u srpskim logorima, a danas poslanik Stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharrem Urselović, nada se da će optužba dokazati širi genocid u Bosni i Hercegovini.
Ovdje se desilo nešto i prije Srebrenice. Sam podatak da je u Prijedoru ubijeno 4158 civila govori o razmjerama zločina koji se desio. Ja se nadam da će jedna ova optužnica protiv Karadžića definitivno razriješiti te dileme i definitivno potvrditi istinu o dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Poslanik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosni i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Optužnica ima osnova, dakle, nijedan genocid, dakle, ne poznaje činjenicu da se može desiti samo na dijelu općine ili ga nazvati općinskim genocidom. Dakle, genocid može biti na određenom prostoru, na jednim narodom. i s tim u vezi ovo proširenje optužnice Karadžiću ima osnova kako bi se, vjerujem, u to genocid dokazao na širem području Bosne i Hercegovine nad Srbima.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik postavlja pitanje kako tužilaštvo može širiti optužnicu za genocid mimo presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Ako je sud pravde u Hagu odlučio da se radi o genocidu koji je urađen ili lokalnom genocidu koji je urađen u Srebrenici, onda to podrazumijeva i nepoštivanje tog suda, ali on već utvrdio, a bio je prilici da razmatra pitanja genocida. Mislim da ovo proširivanje naravno ima i političke reperkusije. Priče o tome kako tužilaštvo i sudovi treba da ima se povjerenja u te sistem pravde, naravno on je značajno urušen činjenicom da se Rasim Delić osudi na 3 godine zatvora zato što je bio komandant armije koja je pobila značajan broj Srba u prošlom ratu.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra kako nova optužnica ima potpuno politički karakter.
Očigledno je da tužilaštvo pokušava sada ponovo da nametne priču o genocidu u Bosni i Hercegovini od strane Srba, odnosno da otvori vrata za priču Harisa Silajđića koji želi na osnovu toga da mijenja Dejtonski sporazum, odnosno decentralizuje Bosnu i Hercegovinu, i ja u tom kontekstu to vidim kao čist politički pokušaj i zloupotrebu suđenja da bi se došlo do ratnih ciljeva Bošnjaka.
Ima i negodovanja zbog toga što su u novoj optužnici isključena zbivanja u 14 opština koje su bile obuhvaćene ranijom optužnicom. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević mišljenja je kako je tužilaštvo Haškog tribunala suzilo optužnicu tako što se oslanja na ono što je u toku procesa čvrsto dokazano ili zašto postoji dovoljno dokaza.
Imam dojem da je tužilaštvo ipak vodilo računa o dvije stvari. Jedna je iskustvo sa procesom protiv Slobodana Miloševića i činjenicom da jedna cjelovita optužnica zahtijeva i vremena i puno dokaza i svjedoka. Druga je pritisak pod kojim se tribunal nalazi s obzirom na to da bi 2009. i najkasnije 2010. trebao da završi s radom, pa prema tome proces Karadžiću mora nekako da se uklopi u taj vremenski okvir.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić kaže kako pragmatični razlozi tužilaštva za smanjivanjem obima optužbe neće imati efekta na presudu, ali će zato itekako uticati na saznavanje istine o dešavanjima u proteklom ratu.
Ako je sada iz optužnice, ako su isključeni čitavi dijelovi Bosne i Hercegovine, dijelovi koji su važni iz etičke perspektive, onda sutra povjesničari naprosto nemaju specijalnih elemenata da govore o genocidnim radnjama i u tim dijelovima Bosne i Hercegovine i nad drugim etničkim skupinama. U ovom slučaju, ako se ne spominju, dakle, prostori Posavine na kojima su po popisu 91. živjelo preko 130.000 Hrvata, onda se sutra opravdani može postaviti pitanje da li je uopće postojao genocid i nad Hrvatima u tim dijelovima Bosne i Hercegovine u kojima je Karadžić operirao.
Advokati i pravnici za sada uglavnom ne žele da komentarišu novu optužnicu sve dok ona ne postane konačna i ne budu objavljeni njeni detalji u procesu protiv Radovana Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Osnovni razlog za izmenjenu optužnicu je da se omogući efikasnije suđenje. Srđa Popović, advokat u Beogradu.
Kod Miloševića je napravljena bila ta greška i ona je i dovela do onolikog zvlačenja i spojosti toga suđenja, što je tužilaštvo pokušalo da dokaže sve zločine za koje je imalo neke podatke. I ja mislim da je to bilo fatalno za suđenje Miloševića. Ono bi bilo, da je ovako postavljena optužnica, ono bi bilo završeno.
Svetozar Vujačić, jedan od Karadžićevih advokata, međutim smatra da posao odbrane nije time otežan.
Nama ovaj, kao da vam kažem, ovaj ide u prilog taka jedna optužnica, jer sve što su ovaj navodi nebulozni, razumete, mi ćemo je lakše oboriti.
Izmene o kojima treba da se izjasni sudsko veće, između ostalog, tiču se smanjenja broja opština u kojima su se događali zločini za koje je optužen Karadžić sa 47 na 21. Zatim pominjanje, kako je rečeno, jedinice MUP-a Srbije Škorpioni za zločin nad muslimanima u Trnovu. Upravo taj detalj koji govori o umešanosti Srbije u genocidu Srebrenici za Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno
pravo je najvažnija izmena.
Naravno, ono što ja sad očekujem, da te činjenice, znači bez luradosti, ali jednostavno činjenice moraju da se iznesu i mi ne možemo ni graditi neku istoriju, ni graditi neko pamćenje na falsifikatima i lažima. Činjenice govore da je MUP Srbije učestvovao takođe u likvidacijama u Srebrenici, to mora biti priznato.
U optužnici, podsjetimo, pominju se i poznate ličnosti iz Srbije koje su se, kako piše, sa Karadžićem udružili u zločinačkom poduhvatu. Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Jovica Stanišić, Franko Simatović, Željko Ražnjatović Arkan. Karadžićevog advokata Vujačića činjenice koje dovode Srbiju u direktnu vezu sa zločinima u susednoj Bosni i Hercegovini ne uzbuđuju previše jer smatra da za to ne postoje dokazi.
Pazite, ovo je opšte poznata i priznata činjenica u međunarodnoj javnosti i međunarodnoj pravnoj javnosti da Srbija nije bila u ratu, razumete? Bilo je vojnika, ali to su bili dobrovoljci u stavstvu rezervici, šta znam ja šta ko je sve tamo bilo.
Međutim, advokat Srđa Popović žali zbog jedne izmene, odustajanja od optužbi koje se pozivaju na Ženevsku konvenciju. Razume da je to zbog toga da se sud ne bi upuštao u dokazivanje da je rat u Bosni i Hercegovini bio međunarodni, ali evo zašto smatra da to nije dobro.
Kad bi pitali ljude na ulici kako je uopšte došlo do tih ratova, svi bi vam citirali tu propagandu koja i danas mislim da vlada srpskom javnošću, a to je separatističke republike su pokušale da se odvoje i da ponesu sa sobom deo svojih srpskih manjina. To je jedno potpuno netačno i lažno prikazivanje događaja koji se tiču raspada i šteta je što neće biti prilike na Haškom tribunalu da se te činjenice koje su važne za naše shvatanje prošlosti raščiste.
Mi nismo pitali građane Kragujevca šta su uzroci rata 90-ih, ali smo ih pitali kakva je veza Srbije sa zločinima koji su počinjeni u Bosni i sa najtraženijim haškim beguncima.
I taj Karadžić, ja mislim, zašto mi odgovaramo za njega kad je on iz Republike Srpske? Šta su mi dužni? Što mi da jurimo Mladića? Mladić nije naš. Mladić ratovao u Beogradu, nije. Mi smo večiti krivci svakome.
Srbija je krivac za sve.
To su ljudi iz prošlih vremena i tako ljudi me apsolutno ne zanimaju.
Optužnica, podsjetimo, tereti Karadžića za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima ne samo u Srebrenici, već i na području 10 opština. Višegradu, Prijedoru, Bratuncu, Foči, Brčkom, Ključu, Kotor Varošu, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku tokom 92. godine. Poslednjih godina u Beograd dolaze žrtve rata ili članovi njihovih porodica koji svedoče o zločinima baš u tim mestima. To su skupovi koje uglavnom organizuje Fond za humanitarno pravo. Nedavno je na takvom jednom skupu svedočila Dila Suljević o onome što je se događalo u Brčkom 92. Za te zločine će se između ostalog suditi Karadžiću.
Kad su došli ti vojnici, bilo ih je trojica, jedan od njih je rekao, ja se izvinjavam što moram tako da kažem, pa Bog te jebuo, pa ko da si zaklo u kravu, šta je ovo? Ja tada, nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Suđenja u Hagu zamišljene su i kao mesto na kome će domaća javnost i buduće generacije moći da saznaju šta se događalo, šta je činjeno u ime čitavih naroda koji treba da speru ljagu pravednim kažnjavanjem zločinaca. Zašto Haški tribunal dobrim delom u tome nije uspeo, a nije, složit će se i oni koji ga smatraju potrebnim i oni koji mu sve osporavaju. Ostaje da proceni pre svega stručna javnost, kad se zatvore kapije i pred poslednjim optuženikom. Advokat Srđa Popović je među onim skeptičnim kad je u pitanju proces suočavanja sa 90. godinama.
Ovde postoji jedan prećutni konsenzus, ja mislim, i političke sve i same javnosti, koja ne želi ništa o tome da zna. Ja slušam šta govori Boris Tadić u Generalnoj skupštini, govori u našoj ponosnoj prošlosti, bez ikakve ograde. Pa jel su i te 90. naša ponosna prošlost?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
...24. septembra prije 8 godina srušen je režim Slobodana Miloševića, kada ga je na izborima za predsjednika Jugoslavije pobijedio kandidat tadašnje demokratske opozicije Vojislav Koštunica. No da li su se ulaskom Miloševićevih socijalista u proevropsku vladu i Nikolićevim razlazom sa Šešeljem reformirale i snage poražene prije 8 godina i da li je Koštuničinim zaokretom došlo do promjene uloga? U Beogradu je istraživala Ljudmila Cvetković.
U septembru 2000. Slobodan Milošević se, nadajući se drugom izbornom krugu, obratio naciji.
Valjda bi svakome posle ovih 10 godina trebalo da bude jasno da oni ne napadaju Srbiju zbog Miloševića, nego napadaju Miloševića zbog Srbije. Moja savest je u tom pogledu savršeno mirna.
Ako su prve godine vladavine Zorana Đinđića bile godine nade u kojima je bivši opozicioni lider izrastao u evropski priznatog reformatora, njegovim ubistvom nestala i ta slabašna nada. Ni 8 godina od 2000. program koji je bio Miloševićevi, koji je odveo Srbiju u rat 90-ih, niko u zemlji nije doveo u pitanje, kaže za naš program istoričarka Dubravka Stojanović.
Niko još uvek nije skupio hrabrosti, ako je to problem, i prosto saopštio javnosti u čemu je bio problem 90-ih, kako se Srbija našla tu gde se našla, na kom programu je ona otišla u te ratove. Kažem, ako je u pitanju hrabrost, možda nije u pitanju hrabrost, nego prosto taj program nije suštinski napušten i to je negde moje osjećanje. To možemo da vidimo najbolje iz politike prema Kosovu, koja i dalje nema nikakvu naročito originalnu ideju.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, koji je 2000. kao kandidat tadašnje demokratske opozicije Srbije pobedio Miloševića, te godine u izbornoj kampanji je govorio:
jadna je naša država i čemeran je naš život u njoj. Jadna je država čija sloboda zavisi od jednog jedinog čoveka.
Donedavno, kao premijer Srbije, Vojislav Koštunica je vodio politiku po kojoj je sve u zemlji zavisilo od jednog jedinog pitanja, Kosova, pa su zbog toga dovedene i evropske integracije zemlje u pitanje i na kraju pala vlada. Ali istoričarka Dubravka Stojanović upozorava da je na istom programu, bar jednom nogom, većina stranaka.
Tu je onda posebno zanimljiva ličnost Vojislava Koštunice, koji sada deluje kao najveći gubitnik, ali ja mislim da je on gubitnik ne samo zbog svojih ličnih osobina ili zbog svoje retorike ili neodlučnosti ili bilo čega, načina na koji se on politički ponašao. Mislim da je on gubitnik zbog toga što i dalje prevelika gužva na tom istom programu, odnosno što bi neko rekao, mala bara puna krokodila, dakle da je taj program i dalje zapravo negde tu postoji, neformulisan, on više nije ni moguć, ali nije napušten. I na tom programu je zapravo bar jednom nogom većina stranaka. Jer i Demokratska stranka delom svojom politikom prema Kosovu drži taj program. Radikali su potpuno u tom nacionalističkom programu, SPS takođe. I prosto je sada to bilo previše.
Na osmogodišnjicu promene Miloševićevog režima njegovi socijalisti našli su se u vladi. Samim ulaskom u proevropsku vladu za zapad su socijalisti postali prihvatljivi. Sada se slično razmišlja o Tomislavu Nikoliću, da je jučerašnjem šefu radikala nakon njegovog razlaza sa Šešeljem. Međutim, da li su se i koliko ove snage reformisale s obzirom da se socijalisti nikada nisu odrekli Miloševića ni njegove politike? Istoričar Nikola Samardžić kaže da se stalno dešava jedna zamena vrednosti i da ne postoji čvrst sistem unutrašnjih i spoljnopolitičkih opredeljenja Srbije.
S jedne strane, socijalisti su zaista mirnorna stranka na ivici cenzusa i oni imaju tu neke svoje lične interese da se opredele za tvoju evropsku politiku, ali ta politika podrazumeva i raskid tih sumnjivih ugovora sa Rusijom. Ta politika podrazumeva približavanje NATO paktu i integraciju NATO pakt. Tako da iznad tog jednog formalnog i suštinskog evropskog i NATO konteksta ja se ne bih udubljivao u takve analize. Ja mislim da su te analize koje su se pojavljivale u posljednje vreme sramne na osnovu svega onog iskustva koje možemo poneti iz proteklih 10 godina.
I dok su građani 24. septembra 2000. bili uvereni da je završeno sa tadašnjom politikom,
na jednom biračkom mestu u Požarevcu, u tom njegovom najčvršćem bastionu, Koštunica je dobio poverenje 683 birača dok je za Miloševića glasalo 369.
Istoričarka Dubravka Stojanović danas zaključuje da se program ne menja, već da se menjaju samo ličnosti.
Ja mislim da je to samo su smene u okviru te male bare. Program nije suštinski doveden u pitanje i to je ono gde mislim da Srbija još uvek tapka i gde taj diskontinuitet nije jasno napravljen da bi se u tu Evropu krenulo. I zbog toga su tu Evropu i ne kreće, ne zbog toga što je Holandija namćar, nego zbog toga što očigledno taj diskontinuitet nije potpun.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sonja Savić, kultna glumica iz Srbije, poznata i u državama bivše Jugoslavije, preminula je jučer u Beogradu. Uzroci smrti nisu poznati, osim što se zna da u kobnom trenutku nije bila sama, ali da je po dolasku hitna pomoć mogla samo konstatirati smrt. O Sonji Savić s Milošem Teodorovićem razgovarali su dvojica reditelja s kojima je napravila svoja najznačajnija filmska ostvarenja.
Sonja Savić ostaće upamćena po nizu uloga u filmovima koje je njen pristup glumačkom poslu činio kultnim, čak i onda kada se činilo da se radi o jednostavnim i ulogama bez većih izazova. Primer za to je svakako Šećerna vodica, adolescentska komedija o odrastanju, snimljena 1983. godine.
Samo drugove i ništa više.
Čekaj bre, nosate, ti znaš uopšte šta hoćeš.
Nosata? Ma što tebe briga za moj nos, a? Šta je, bre? Leština jedna, imaš motor, a? Otac ti kupio motor, otac ti kupio butik, otac ti namestio ribe.
Kakve ribe? Riba, kakve ribe? Kakve ribe? Koje ribe?
Ove dve iz butika.
Te ribe nemaju veze sa životom.
E nemaju ni ja nikakve veze sa tvojim životom, budalo jedna.
Sonja Savić postala je poznata nizom filmskih uloga, većinom iz 80-ih godina. Na listi ostvarenja, među kojima je i kultni Davitelj protiv davitelja, nalazi se 55 naslova. Posljednje je gostovanje u seriji Vratit će se Rode. Sa rediteljem Mišom Radivojevićem ostvarila je nekoliko dobro poznatih filmova kao što su Una, Čavka i Uvod u drugi život.
Sonja je ugrađena u moje filmove kao najdragocenija zlatna opeka i verovatno da ti filmovi ne bi ni približno vredili toliko bez njenog učešća u tome. Ona je bila genijalna glumica, to je njena tragedija. Nikom ne trebaju genijalni glumci, znate. Genijalan glumac je skoro neupotrebljiv, a kad ga upotrebite, on izazove otpor u sredini u kojoj živi, u kulturi, revolt, ljubomoru, zavist.
Najviše priznanje za svoj rad Sonja Savić dobila je za ulogu kafanske pevačice u filmu Život je lep Bore Draškovića. Za to ostvarenje nagrađena je priznanjem za najbolju sporednu ulogu na festivalu u Veneciji 1985. godine. Bore Drašković.
To je zaista jedan poseban dar, jedna glumačka ličnost različita od svih koje smo imali i vjerojatno koje ćemo da imamo. Radići s njom na filmu Život je lep, u to sam se mnogo puta uverio. Ona je jedna osoba sa izuzetnim osjećanjem za ritam. Mada smo radili u dosta teškim uslovima, bila je veoma ledena zima, trebalo se putovati na mesto snimanja u Bačkoj kroz mraz, ali to nimalo od njoj nije smetalo. Svaki dan je zaista potvrđivala razloge zbog kojih je izabrana u tu ulogu. Osim toga, ona je veoma muzikalna. Film Život je lep je prosto kao jedan CD sastavljen od niza različitih pesama koje ona morala da peva. Baby Doll je snimila osnovu, Sonja je radila playback, ali potpuno savršeno, ja bih rekao, bez ikakvih zaustavljanja, bez ikakvih ponavljanja. Naprosto, kao što je ušla u ličnost koju je igrala u filmu, tako isto, ja bih rekao, ušla u grlo Baby Doll i u njenu muzikalnost njenu.
90. Sonja Savić provela je u potpunoj alternativi, bavila se eksperimentalnim i video radovima, bila je najžešći kritičar svega što je smatrala licemernim i konformističkim, a nije skrivala ni svoje gađenje nad, kako je govorila, učaurenom srpskom kulturnom scenom. Pratilo su je tvrdnje o zavisnosti od teških droga, o čemu dan nakon njene smrti nezvanično pišu neki srpski dnevnici. Policija do ovog trenutka o razlozima zbog kojih je glumica preminula u 47. godini života zvanično nije ništa saopštila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana radija Slobodna Evropa u idućih pola sata? Uz ostalo možete čuti. Kakvi su odjeci svjetske financijske krize na Zagrebačkoj burzi? Ivan Solo, pomoćnik direktora tvrtke Fima FAS, kaže.
Kompanija dobro posluju, financijski sektor je stabilan, banke imaju zdrave bilance, nema straha da bi se moglo fundamentalno desiti ista stvar koja se desila u SAD-u.
Probni pilot Vojske Srbije Ištvan Kanas poginuo je danas u padu Super Galeba u Batajnici. Nekoliko sati posle nesreće novinarima se obratio njegov kolega pilot Miodrag Ristić.
Kada gledate da vaš prijatelj ime, jako je teško sabrati misli. Nebrojno puta sam gledao iste elemente koje je izvodio perfektno. Brzine su preko 200 metara u sekundi, to vam je dovoljan vetar. Šta može da se desi ako pogrešite pola sekunde? Nažalost, Kanasa nema više među nama.
Dana nakon smrti glumice Sonje Savić razgovarali smo s nekim od reditelja koji su joj povjeravali uloge u kojima će ostati upamćena. Miša Radivojević kaže.
Ona je bila genijalna glumica, to je njena tragedija. Nikom ne trebaju genijalni glumci. Genijalan glumac je skoro neupotrebljiv, a kad ga upotrebite, on izazove otpor u sredini u kojoj živi, revolt, ljubomoru, zavist.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jedan od najboljih pilota Vojske Srbije, potpukovnik Ištvan Kanas, član nekada čuvene Akro grupe Leteće zvijezde, poginuo je danas u padu vojnog aviona G4 Super Galeb na beogradskom aerodromu Batajnica. Specijalna komisija utvrdit će uzroke ove nesreće, koja se dogodila tokom priprema za aeromiting koji se 27. septembra treba održati iznad Kalemegdanske tvrđave na Beogradskom ušću. Izvještava Zoran Glavonjić.
Nesreće u kojoj je poginuo potpukovnik Ištvan Kanas, komandant eskadrile za letna ispitivanja tehničkog opitnog centra Vojske Srbije i jedan od najiskusnijih vojnih pilota, dogodila se u 10 sati ujutru u krugu aerodroma Batajnica. Dragan Katanić, komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, izjavio je da je do udesa došlo tokom letačkog zadatka, odnosno prikazivanja manevarskih mogućnosti aviona pred aeromiting u Beogradu.
Udes se dogodio negde na 2 minuta nakon poletanja, što je negde ukupno oko polovine na izvršenja leta. Taj program traje ukupno oko 4 do 5 minuta. Dogodio se u toku izvođenja ovih složenih figura koje su jako teške i zahtjevne. To se radi na ekstremno malim visinama, tako da jako teško je da neko je rukovao sletanje ili neko drugi pomogne pilotu ukoliko dođe do nekog problema. Tako da svi problemi koji se mogu javiti najčešće, nažalost, se završavaju katastrofom ili eventualno katapultiranjem. Nažalost, pokojni Kanas Ištvan nije stigao da iskoči.
Katanić je rekao da uzrok udesa može biti tehnički kvar ili greška pilota, što će utvrditi specijalizovana komisija.
Avion Galeb 4 nema, nažalost, crnu kutiju u sebi ugrađenu, tako da ne postoji ta tehnička mogućnost, znači svodi se na traku sa aerodromske kontrole letenja i u ovom slučaju, pošto je nažalost pilot izgubio život, znači na ono što su vidjeli očevici, svi očevici i oni koji su učestvovali u procesu letenja nakon davanja njihovih izjava i pregleda aviona i svega onoga što komisija utvrdi, dolazi se do zaključka.
Avion Super Galeb G4 koji se srušio, a kog se publika s raznih mitinga u Srbiji i inostranstvu poslednjih godina seća kao letelice ofarbane u plavo i sa bojama srpske zastave, proizveden je u decembru 89. a remontovan je prošle godine. Poginuli pilot Ištvan Kanas u karijeri je imao više od 1800 sati leta, od čega čak 1400 na tom tipu aviona. Njegov kolega major Miodrag Ristić obratio se novinarima samo nekoliko sati nakon nesreće, rekavši da je posao probnog pilota visoko rizičan i da se prikazivanje manevarskih mogućnosti aviona G4 izvodi na visinama od 20 do 1200 metara.
Kada gledate da vaš prijatelj gine, jako je teško sabrati misli i nebrojno puta sam gledao iste elemente koje je izvodio perfektno. U prikazivanju aviona ide se do krajnjih granica kako bi avion bio prikazan u najboljem svetlu i kako bi sama publika mogla da vidi što bolji i raznosniji program. Brzine su preko 200 metara u sekundi, to vam je dovoljan reper. Šta može da se desi ako pogrešite pola sekunde? Nažalost, Kanasa nema više među nama.
Do danas je proizvedeno 95 školsko-borbenih aviona G4, od vremena Jugoslovenske narodne armije u upotrebi na ovim prostorima bilo ih je 85 i na njima su se do sada dogodile dve nesreće i obe tokom priprema za akrobatsko letenje. U Vojsci Srbije trenutno je u upotrebi 20 aviona tipa Super Galeb. Prvi čovjek srpskog vazduhoplovstva Dragan Katanić tvrdi da je vazduhoplov koji se srušio na Bateničkom aerodromu bio servisiran po proceduri.
Od zadnjeg povremenog pregleda avion nije imao nikakvih primjedbi na njegov rad ili na bilo šta što bi ukazivalo da bi mogao da utječe na stabilnost i upravljivost u toku izvršenja leta.
Poginuli pilot Ištvan Kanas bio je član makro grupe Zvezde iz aerokluba Galeb G4, čija je matična baza aerodrom u Čeneju pored Novog Sada. Letači ove grupe su iskusni piloti bivše akro grupe leteće Zvezde Jugoslovenske narodne armije. Nakon nesreće na vojnom aerodromu Batajnica, veliki aeromiting na Beogradskom ušću, na kom je trebalo da učestvuje kompletno vazduhoplovstvo Srbije, najvjerovatnije će biti otkazan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
24. septembra prije 8 godina srušen je režim Slobodana Miloševića, kada ga je na izborima za predsjednika Jugoslavije pobijedio kandidat tadašnje demokratske opozicije Vojislav Koštunica. No da li su se ulaskom Miloševićevih socijalista u proevropsku vladu i Nikolićevim razlazom sa Šešeljem reformirale i snage poražene prije 8 godina i da li je Koštuničinim zaokretom došlo do promjene uloga? U Beogradu je istraživala Ljudmila Cvetković.
U septembru 2000. Slobodan Milošević se, nadajući se drugom izbornom krugu, obratio naciji.
Valjda bi svakome posle ovih 10 godina trebalo da bude jasno da oni ne napadaju Srbiju zbog Miloševića, nego napadaju Miloševića zbog Srbije. Moja savest je u tom pogledu savršeno mirna.
Ako su prve godine vladavine Zorana Đinđića bile godine nade u kojima je bivši opozicioni lider izrastao u evropski priznatog reformatora, njegovim ubistvom nestala i ta slabašna nada. Ni 8 godina od 2000. program koji je bio Miloševićevi, koji je odveo Srbiju u rat 90-ih, niko u zemlji nije doveo u pitanje, kaže za naš program istoričarka Dubravka Stojanović.
Niko još uvek nije skupio hrabrosti, ako je to problem, i prosto saopštio javnosti u čemu je bio problem 90-ih, kako se Srbija našla tu gde se našla, na kom programu je ona otišla u te ratove. Kažem, ako je u pitanju hrabrost, možda nije u pitanju hrabrost, nego prosto taj program nije suštinski napušten i to je negde moje osjećanje. To možemo da vidimo najbolje iz politike prema Kosovu, koja i dalje nema nikakvu naročito originalnu ideju.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, koji je 2000. kao kandidat tadašnje demokratske opozicije Srbije pobedio Miloševića, te godine u izbornoj kampanji je govorio:
jadna je naša država i čemeran je naš život u njoj. Jadna je država čija sloboda zavisi od jednog jedinog čoveka.
Donedavno, kao premijer Srbije, Vojislav Koštunica je vodio politiku po kojoj je sve u zemlji zavisilo od jednog jedinog pitanja, Kosova, pa su zbog toga dovedeni evropske integracije zemlje u pitanje i na kraju pala vlada. Ali istoričarka Dubravka Stojanović upozorava da je na istom programu, bar jednom nogom, većina stranaka.
Tu je onda posebno zanimljiva ličnost Vojislava Koštunice, koji sada deluje kao najveći gubitnik, ali ja mislim da je on gubitnik ne samo zbog svojih ličnih osobina ili zbog svoje retorike ili neodlučnosti ili bilo čega, načina na koji se on politički ponašao. Mislim da on gubitnik zbog toga što i dalje prevelika gužva na tom istom programu, odnosno što bi neko rekao, mala bara puna krokodila, dakle da je taj program i dalje zapravo negde tu postoji, neformulisan, on više nije ni moguć, ali nije napušten. I na tom programu je zapravo bar jednom nogom većina stranaka. Jer i Demokratska stranka delom svojom politikom prema Kosovu drži taj program. Radikali su potpuno u tom nacionalističkom programu, SPS također. I prosto je sada to bilo previše.
Na osmogodišnjicu promjene Miloševićevog režima njegovi socijalisti našli su se u vladi. Samim ulaskom u proevropsku vladu za zapad su socijalisti postali prihvatljivi. Sada se slično razmišlja o Tomislavu Nikoliću, dojučerašnjem šefu radikala nakon njegovog razlaza sa Šešeljem. Međutim, da socijali su se i koliko ove snage reformisale s obzirom da se socijalisti nikada nisu odrekli Miloševića ni njegove politike. Istoričar Nikola Samardžić kaže da se stalno dešava jedna zamena vrednosti i da ne postoji čvrst sistem unutrašnjih i spoljnopolitičkih opredeljenja Srbije.
S jedne strane, socijalisti su zaista mirna stranka na ivici cenzusa i oni imaju tu neke svoje lične interese da se opredele za tvoju evropsku politiku, ali ta politika podrazumeva i raskid tih sumnjivih ugovora sa Rusijom. Ta politika podrazumeva približavanje NATO paktu i integraciju NATO pakt. Tako da iznad tog jednog formalnog i suštinskog evropskog i NATO konteksta ja se ne bih udubljivao u takve analize. Ja mislim da su te analize koje su se pojavljivale u posljednje vreme sramne na osnovu svega onog iskustva koje možemo poneti iz proteklih 10 godina.
I dok su građani 24. septembra 2000. bili uvereni da je završeno sa dotadašnjom politikom,
na jednom biračkom mestu u Požarevcu, u tom njegovom najčvršćem bastionu, Koštunica je dobio poverenje 683 birača, dok je za Miloševića glasalo 369.
Istoričarka Dubravka Stojanović danas zaključuje da se program ne menja, već da se menjaju samo ličnosti.
Ja mislim da je to samo su smene u okviru te male bare. Program nije suštinski doveden u pitanje i to je ono gde mislim da Srbija još uvek tapka i gde taj diskontinuitet nije jasno napravljen da bi se u tu Evropu krenuli. I zbog toga su tu Evropu i ne kreće, ne zbog toga što je Holandija namćar, nego zbog toga što očigledno taj diskontinuitet nije potpun.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tematski u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa nakratko prelazimo u Hrvatsku. Prošla su vremena kada je tamošnje tržište vrijednosnih papira bilo preplitko, pa tako i imuno na globalne poremećaje. Iako u Hrvatskoj nema krize financijskog sektora, kakva je generirala aktualnu američku i svjetsku krizu, psihologija radi svoje i dio se ulagača povlači, no to nema utjecaja na gospodarstvo, kažu tamošnji analitičari. Javlja se Enis Zebić.
Dio ulagača, u prvom redu onih koji su ulagali u investicijske fondove, posljednjih je dana u panici nakon vijesti sa svjetskih burzi počeo povlačiti svoj novac. Fondovi su prodavali dijelove svojih portfelja kako bi imali gotovine za isplatu ulagačima, pa su neki izgubili i do 30% svoje vrijednosti. Za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačke burze Željko Kardum.
U hrvatskom gospodarstvu se ništa nije značajno promijenilo i ne postoje isti razlozi koji postoje u Americi, a preslikano je ponašanje investitora u Americi. A zašto je to tako, to bi zaista trebalo pitati financijske analitičare.
Pitali smo analitičare i evo odgovora. I u Hrvatskoj se desilo isto što i u ostatku svijeta. Pad dioničkog indeksa, ali to je bilo i za očekivati, kaže za naš radio analitičar Ivan Soldo, pomoćnik direktora varaždinskog FIMA FASA.
Pad dioničkog indeksa je djelomično uzrokovan financijskom krizom u SAD-u i odrazom koju ta kriza imala na njihovo tržište kapitala. Nadalje, imali smo od 2000. godine konstantan rast vrijednosti dioničkog indeksa, pa se ovo može promatrati kao određena korekcija tog trenda.
Jesu li bojazni ulagača koji se povlače utemeljene? Soldo u to ne vjeruje.
Kompanije dobro posluju, financijski sektor je stabilan, banke imaju zdrave bilance, dobro su kapitalizirane i nema straha da bi se moglo fundamentalno desiti ista stvar koja se desila u SAD-u, a to je zapravo kriza financijskog sektora. Psihološki faktor je onaj koji je odigrao dominantnu ulogu u performansu Crobexa ove godine.
To nimalo ne tješi one koji su investirali i izgubili. Evo priče poznanika koji se nije želio predstaviti.
Evo, ja sam jedan mali udjelničar u jednom investicijskom fondu u Hrvatskoj i jednu manju svotu novaca sam uložio. I sada nakon godine dana imamo pola manje. I još to pada. Tako da vidjet ćemo kako će to završiti. A naprosto stavio sam novac i dalje jer nadam se da će ipak tržište narast pa će mi se to barem vraćati.
Dio zasluga za relativnu stabilnost financijskog sektora i tržišta vrijednosnica u Hrvatskoj pripisuje si, po ocjeni analitičara sa punim pravom, i Središnja banka. Guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski.
Monetarna i tečajna politika HNB-a, odnosno održavanje stabilnog tečaja te primjena i pooštravanje tiza administrativnih i bonitetnih mjera, pogodovale su otpornosti financijskog sustava i dale adekvatan doprinos ublažavanju vanjskih ranjivosti.
Naravno, nije sve tako crno. Tko je pametno investirao, na dobitku je. Tako će oni koji su za 38 tisuća kuna kupili paket dionica državne naftne kompanije INA, ako ih prodaju mađarskoj kompaniji MOL po sramotno niskoj ponudi od 2800 kuna za dionicu, za taj paket dobiti čak 68 tisuća kuna, dakle zaraditi 30 tisuća kuna, odnosno 4 tisuće eura. Na gubitku nisu ni oni koji su kupovali dionice telekomunikacija i većine građevinara, jer građevinski sektor u Hrvatskoj raste za 15% godišnje. Na dobitku su i vješti trgovci na burzi, jer kada u jednom tjednu imate fluktuaciju dioničkog indeksa od 10% u plus ili minus, dobrom procjenom i brzom reakcijom može se, kažu poznavatelji, dosta zaraditi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska unija poslodavaca objavila je rezultate istraživanja o nivou rasprostranjenosti korupcije i njezinom utjecaju na poslovanje tamošnjih poduzeća. Prema objavljenim rezultatima, poslodavci su čvrsto uvjereni da je korupcija široko rasprostranjena, a da je najviše ima u javnoj upravi. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Većina crnogorskih poslodavaca smatra da je korupcija najrasprostranjenija u javnoj upravi, zatim u zdravstvu i sudstvu, a da je najmanje ima u oblasti obrazovanja. Ovo govore rezultati istraživanja Crnogorske unije poslodavaca, čiji članovi u velikoj većini onih koji su učestvovali u realizaciji ove ankete, smatra da u Crnoj Gori postoji korupcija, dok je kao naročito zabrinjavajuće naznačeno da apsolutno svi smatraju da u Crnoj Gori postoji korupcija. O podacima koje je anketiranjem po metodi slučajnog uzorka obuhvatilo 164 preduzeća koje su članice Unije poslodavaca, govorila je ekonomski savjetnik Unije Ana Karanikić.
Prva dva pitanja ticala su se rasprostranjenosti korupcije u Crnoj Gori. Oko 86% ispitanika smatra da u Crnoj Gori postoji korupcija, a samo nekih 13% je odgovorilo sa ne znam. Indikativno i po našem mišljenju je veoma zabrinjavajuće da niko od respondenata na pitanje da li po vašem mišljenju postoji korupcija nije odgovorio sa ne. Što se tiče rasprostranjenosti korupcije, najveći broj respondenata smatra da je korupcija najzastupljenija u javnoj upravi, oko 30%, zatim u zdravstvu i sudstvu, a da je najmanje ima u oblasti obrazovanja.
Odgovori na sljedeća pitanja pružila su uvid u način na koji poslodavci, ukoliko su bili svjedoci koruptivne radnje, reaguju na korupciju. Ana Karanikić, Unija poslodavaca.
Oko 41% anketiranih smatra da su bili, odgovorili su da su bili svjedoci koruptivne radnje. Međutim, niko od respondenata koji su se susretali sa korupcijom nije prijavio. Najčešći razlozi koje su navodili poslodavci odgovorima na anketu za neprijavljivanje bili su vjerovanje da prijava neće imati nikakvog efekta, nepovjerenje u institucije nadležne za borbu protiv korupcije, nezaštićenost od posljedica prijavljivanja itd.
Poslodavci su odgovarali i na pitanja koja su se odnosila na prisutnost korupcije u različitim oblastima poslovanja preduzeća. Savjetnica Unije poslodavaca kaže da je najveći broj anketiranih odgovorio da je korupcija najrasprostranjenija u oblasti rada inspekcijskih službi.
Zatim u procedurama dobijanja dozvola, licenci, koncesija i javnim nabavkama, a najmanje po 5% u procedurama registracije preduzeća i zapošljavanja, odnosno angažovanja radne snage. Posljednja dva pitanja odnose se na uzroke postojanja korupcije iz poslodavačke perspektive kao i njihov predlog mjera za suzbijanje. Poslodavci smatraju da je najčešći uzrok za postojanje korupcije nizak standard, a na drugom mjestu su loše zakonodavstvo i neetičnost. Najmanji razlog za korupciju poslodavci vide u nedostatku pristupa informacijama od javnog interesa i nedovoljnoj tačnosti i preciznosti informacija.
Pored sticanja uvida u rasprostranjenosti i karakter korupcije u Crnoj Gori iz perspektive poslodavaca, cilj istraživanja je bio i izvođenje zaključaka u vezi različitih aspekata veze korupcije i poslovanja preduzeća u Crnoj Gori. Stoga, kao najefikasnije mjere za suzbijanje korupcije, poslodavci vide jasne sankcije, zatim kvalitetno zakonodavstvo i kvalitetnu antikorupcijsku strategiju, dok podizanje svijesti o štetnosti i monitoring primjene zakona vide kao mjere sa najmanjom efikasnošću za postizanje željenih rezultata. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa objavljujemo jednu povratničku priču iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz okolice Olova. Naš reporter Kadir Plećan.
U povratničko selo Kruševo, nekada poprište žestokih ratnih bitaka, mjesto gdje je sve bilo sravnjeno sa zemljom, vratio se život. U ovom selu udaljenom 9 km od Olova, obnovljeno je svih 70 kuća, a povratak ostvaren u 100%-nom obimu. Vrijedni, ponosni i nada sve gostoljubivi stanovnici ovog mjesta kazaše nam kako se nakon obnove domova radi na asfaltiranju puta, izrađena je škola, vjerski objekat, u toku izgradnja vodovoda. No, kazaše nam i kako je za priču o povratku u ovo pitomo mjesto uvijek i bez izuzetka zadužen prvi povratnik, šargijaš Fadil Bešlija. Ljubomorno čuvajući tradiciju izvorne pjesme, zvuci njegove šargije blažili su ratne, a onda i povratničke muke, a njegove pjesme ohrabrivale su povratak.
Ajde to na jade sa sedama, svi na svoje neće ostat jedane. Vratite se kao i ja, vi svako na svoje, u životu što je tuđe nikad nije tvoje.
Mi smo svi zadovoljni, garant kažem, se tiče našeg ovoga povratka i ovo. E, imamo li je malo, koji svako što ima, vodovod nas, malo li, putevi, to će biti u redu, ja mislim, ako Bog da. Neko je dobio dosta, neko malo manje, glavno da su ljudi imali želju i to se vidi. I od svojih sestava izgradili se 70%. Danas je život tu i super matik. Evo, još nam pali ovo, ceste je da dovršimo, ako Bog da. I ulična svjetla, ovaj vodovod i mi smo prigradsko najbolje naseljeno. Sigurno ti kažem.
Ni činjenica da se radilo o opasnom i miniranom području nije spriječila Fadila Bešlju da se još prije 12 godina vrati na svoje imanje. Čak 5 godina prije nego su na ovo područje stigle deminerske ekipe.
To mi je najradosniji dan bio u mom životu. Pokupio mine potezne, bluzu, ja i sin moj. Zavezali bluze, nosili nemoj njima paljača. I mi prema njima nosimo kad se oni pobjegli za čipove. Ja predao sam možda jednu 56 komada. I punu gajbu granata. 62.
Želja za povratkom i fascinirajuća vedrina duha bila je jača od opasnosti. Mine su zašutile da bi eksplodirao povratak. Radilo se i gradilo opet uz šargiju i pjesmu povratničku.
Instrumenat je ovaj valio svakome i danas dan le valja. To je nama, nismo tablete imali, nismo, to je nama raspoloženje bilo. Za mene, za naše selo i za mnoga sela i za narod još koji se nije vratio kad je čuje, valja će reći istina je ono, jednako što paja djela.
Evo mene 12 godine, pure svoga praga, svakome je u životu, babovina draga je.
Ne, ja ništa u životu imam dobru dušu. Duš imam, jelim svakome.
Sa ovakvom vedrinom duha i stvarni problemi u zapošljavanju i još nekim nedovršenim infrastrukturnim projektima, Fadilu i njegovim komšijama izgledaju lako rješivi, jer ih nadvladavaju svojim optimizmom.
Valjda će biti firmi, neka će biti brada u djecu zaposlimo. Evo imam ja ovdje dvoje, na birovu 10 godina imam. Komšije imaju, a sve u redu, život je prilično dobar, nema ni govora. Bit će i ove pomoći ako boda za ove puteve i donacije i nešto. Ostalo je sve u redu. Hvala dragom Bogu, zadovoljan je narod.
Sreća je, uči nas primjer Kruševa, očigledno stvar duše i ne treba je tražiti na pogrešnim mjestima. U čežnji za materijalnim ciljevima, slavom i lagodnim životom. Fadil Bešlija je bez sumnje pronašao vlastiti recept. Zadovoljan je s onim što ima. Govori to i njegova pjesma za kraj.
Pomoć nikad trebat neće, bolje živim od vahina jeće. Dok je meni ovi moji žica, bolje živim i od Brankovića je. Imu nemo isto mi se pise, danas bogat mnogo kraće dise.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sonja Savić, kultna glumica iz Srbije, poznata i u državama bivše Jugoslavije, preminula je jučer u Beogradu. Uzroci smrti nisu poznati, osim što se zna da u kobnom trenutku nije bila sama, ali da je po dolasku hitna pomoć mogla samo konstatirati smrt. O Sonji Savić s Milošem Teodorovićem razgovarali su dvojica reditelja s kojima je napravila svoja najznačajnija filmska ostvarenja.
Sonja Savić ostaće upamćena po nizu uloga u filmovima koje je i njen pristup glumačkom poslu činio kultnim, čak i onda kada se činilo da se radi o jednostavnim i ulogama bez većih izazova. Primjer za to je svakako Šećerna vodica, adolescentska komedija o odrastanju, snimljena 1983. godine.
Samo drugove i ništa više.
Čekaj bre, nosate, ti znaš uopšte šta hoćeš?
Nosata? Što tebe briga za mrenosa, a? Šta je bre? Leviština jedna, imaš motor, a? Otac ti kupio motor, otac ti kupio butik, otac ti namestio ribe.
Kakve ribe? Kakve ribe? Koje ribe?
Ome bre iz butik.
Te ribe nemaju veze sa životom.
Nemaju ja nikakve veze sa tvojim životom, mi dalo jedna.
Sonja Savić postala je poznata nizom filmskih uloga, većinom iz 80. godina. Na listi ostvarenja, među kojima je i kultni Davitelj protiv davitelja, nalazi se 55 naslova. Posljednje je gostovanje u seriji Vratit će se rode. Sa rediteljem Mišom Radivojevićem ostvarila je nekoliko dobro poznatih filmova kao što su Una, Čavka i Uvod u drugi život.
Sonja je ugrađena u moje filmove kao najdragocenija zlatna opeka i verovatno da ti filmovi ne bi ni približno vredili toliko bez njenog učešća u tome. Ona je bila genijalna glumica, to je njena tragedija. Nikom ne trebaju genijalni glumci, znate. Genijalan glumac je skoro neupotrebljiv, a kad ga upotrebite, on izazove otpor u sredini u kojoj živi, u kulturi, revolt, ljubomoru, zavist.
Najviše priznanje za svoj rad Sonja Savić dobila je za ulogu kafanske pevačice u filmu Život je lep Bore Draškovića. Za to ostvarenje nagrađena je priznanjem za najbolju sporednu ulogu na festivalu u Veneciji 1985. godine. Bora Drašković.
To je zaista jedan poseban dar, jedna glumačka ličnost različita od svih koje smo imali i vjerojatno koje ćemo da imamo. Radići s njom na filmu Život je lep, u to sam se mnogo puta uverio. Ona je jedna osoba sa izuzetnim osjećanjem za ritam, mada smo radili u dosta teškim uslovima, bila je veoma ledena zima, trebalo se putovati na mjesto snimanja u Bačkoj kroz mraz, ali to nimalo od njoj nije smetalo. Svaki dan je zaista potvrđivala razloge zbog kojih je izabrana u tu ulogu. Osim toga, ona je veoma muzikalna. Film Život je lep je prosto kao jedan CD sastavljen od niza različitih pesama koje ona morala da peva. Baby Doll je snimila osnovu, Sonja je radila playback, ali potpuno savršeno, ja bih rekao, bez ikakvih zaustavljanja, bez ikakvih ponavljanja. Naprosto, kao što je ušla u ličnost koju je igrala u filmu, tako isto, ja bih rekao, ušla u grlo Baby Doll i u njenu muzikalnost njenoj.
90. Sonja Savić provela je u potpunoj alternativi, bavila se eksperimentalnim i video radovima, bila je najžešći kritičar svega što je smatrala licemernim i konformističkim, a nije skrivala ni svoje gađenje nad, kako je govorila, učaurenom srpskom kulturnom scenom. Pratile su je tvrdnje o zavisnosti od teških droga, o čemu dan nakon njene smrti nezvanično pišu neki srpski dnevnici. Policija do ovog trenutka o razlozima zbog kojih je glumica preminula u 47. godini života zvanično nije ništa saopštila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pjevač i saborski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske Vice Vukov umro je prošle noći u Zagrebu. Posljednje tri godine bio je u komi u kojoj je pao nakon što se okliznuo na stepenicama u Saboru. Vice Vukov rođen je 36. godine u Šibeniku. Na vrhuncu pjevačke karijere bio je 60. i 70. godina kada je osvajao brojne festivalske nagrade širom bivše Jugoslavije. 70. godina, zbog optužbe da je hrvatski nacionalist, nestao je s muzičke scene na koju se vratio krajem 80. godina. Vice Vukov je umrao u 73. godini.
Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje tuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znat.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za srijedu 24. septembar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.
Što ti znači ovaj kraj?